Artifex. Umetnost. Umetnik.
I evo nas opet, kao što sam vam obećala. A u subotu, 24. septembra, Beograd će 50. put otvoriti vrata novim pozorišnim tendencijama. Ili, primjerenije, uvek novom istraživanju odnosa pozorišta i sveta koji zovemo realnim. Pola veka jednog značajnog festivala, 50 puta traženja odgovora na izazove savremenosti, ozbiljan su poduhvat i za razvijenije kulture. Danas govorimo o jubilarnom Bitefu koji je pred nama. Zapravo Ivan Medenica, novi umetnički direktor od ove godine, zapravo već godinu dana je to, ali od ovog festivala, govori o pratećim programima. Imamo do početka Bitefa pa skoro mesec dana. U tih mesec dana polako ćemo vas uvoditi u programe, jer je, kao što i priliči jednom takvom jubileju, program je prebogat. Dakle, danas od Ivana Medenice slušamo ono što su značajni prateći programi. Pre toga ćemo, ali sada idemo na muziku, pa onda ćemo prvo čuti neke vesti i povećemo vas na jedan koncert u Guarnerius koji je večeras od 19 sati, a onda idemo na Bitef.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, your heart warm, I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can't hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger are driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone.
Fantazija.
Umetnost, umetnik.
I novosti vezane za umetnost i umetnika. Reditelj i scenarista Đorđe Kadijević prvi je dobitnik nagrade Bela Lugoši, koju Dead Lake Festival dodeljuje za izuzetan doprinos horor umetnosti. Kod nas, naravno, saopšteno je danas. Dead Lake 2, povratak horora i vina, koji se održava od 7. do 11. septembra pod sloganom Halloween Festival, u bioskopu Abazija kraj jezera Palić predstavit će relevantan presek najznačajnijih dugometražnih ostvarenja horor žanra iz celog sveta, a fokus ovogodišnjeg festivala je na regionalnim filmu. Savet festivala odlučio je da prvi laureat ove novoustanovljene nagrade za izuzetan doprinos horor umetnosti bude naš reditelj Đorđe Kadijević. To počinje 7. a u Novom Sadu je u toku 11. međunarodni, naravno novosadski, čim je u Novom Sadu, književni festival, traje još danas i sutra. Programi su preko čitavog dana, ali ja vas upućujem na ono što se večeras biva u Gradskoj biblioteci Novi Sad od 8:30, čitanje poezije pesnici iz Rusije, Nemačke, Mađarske, Srbije, Bugarske i Rumunije će čitati svoje stihove, sa prevodima naravno, a na Trgu Mladenaca u 10 uveče uručenje Međunarodne književne nagrade Novi Sad. U Kraljevu se večeras otvara Kraljevski filmski festival. Jedan zanimljiv projekat, festival kratkih filmova, otvaranje je u 18 sati, znači počelo pre nekih 10 minuta, međutim revijalni program počinje u 21 sat, od sutra je na redu i takmičarski program. Do subote, kada je kraj ovog filmskog događanja, biće prikazano na desetine najnovijih kratkofilmaških ostvarenja iz čitavog sveta. Gledam sada, pre nego što krenemo na muziku, da li ima, da ima, ima nešto i likovnih događanja. Izložba novih radova beogradskog umetnika Srbe Travanova, Geometriks, otvara se večeras u Beogradu u galeriji Ulus. Postavku čine 33 slike i jedna konstrukcija. Novopazarac Dino Suljković izvešće večeras na harmonici dela najpoznatijih svetskih kompozitora na koncertu u foajeu Kulturnog centra u Novom Pazaru. Suljković je student druge godine master studije u nemačkom gradu Würzburgu, a osnovne studije je završio na Fakultetu umetnosti u Nišu. Koncert počinje u 19.30. Međutim, u Beogradu jedan koncert počinje za 50-ak minuta, malo manje, treba biti na vreme na koncertu, a ne da šuškate ulazeći, u 19 sati u Gvarneriusu. Novosadski pijanista Bogdan Đorđević održat će koncert. Bogdane, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste odvojili vreme za 202, jer jeste završili probu kako treba?
Jeste, završio sam probu, evo publika može da polako da krene. Kao i uvek, koncert ne počne baš uvek u 19 časova.
Ali nećemo to reći publici, jer publika kao i uvek kod nas kasni. Bogdane, šta svirate večeras?
Pa večeras ću svirati kompozicije Baha, Mozarta, Rahmanjinova, Brahmsa i Franza Lista.
To je onako...
Ja uvek sviram, da, to je romantičan jedan, da duše to su kompozitori baroka i klasicizma, ali romantizma. Dakle, ja sam osmislio da ću uvijek svirati klavirski recital od sat vremena bez pauze, da bi zapravo sve to zvučalo kao jedna kompozicija, dakle jedna velika celina.
Tako ste ih odabrali. E sad, a šta je ono što je vašoj duši najmilije i najbliže?
Pa svakako moje duši najbliže je Franz Liszt, zato što je on neki način, daj da kažem da to objasnim za širu publiku, izmislio točak. Dakle, klavirsko izvođaštvo pre Franza Liszta i posle više nikada nije bilo isto. Tako da Liszt je nekako esencija klavirske literature po kojoj se ja orijentišem. Ja sam čak i završio specijalističke studije sa njegovim delima i eto, mogu da se pohvalim da je ovo večeras moj 120. listički koncert.
O, to je dobra, dobra brojka. A kažite mi, kako stojite sa savremenim, što domaćim, što stranim kompozitorima?
Pa, sa savremenih autora imao sam prilike da izvodim nekoliko kompozitora. Izvojio bih novosadskog kompozitora Svetozara Sašu Kovačevića i moju koleginicu Melindu Liget iz Pančeva.
Hvala za ovu shvatit ćemo ovo kao preporuku. Hvala puno, srećno večeras, odnosno nema šta srećno, nego prosto želim vam dobru koncentraciju i jedno prijatno veče u Gvarneriusu. Bio ovo Bogdan Đorđević.
Hvala vam i hvala što ste se javili, da nam podržite.
Naravno, normalno je da sve biramo sve najbolje za naše slušalce. Dakle, večeras, izvolite gospodo, ne večeras, nego polako krenite ka Gvarneriusu. Od 7 sati Bogdan Đorđević ima jedan onako klasičan, lepi, fini muzički program u kome ćete sigurno uživati.
Hello again. I know it's been a long time coming. You say you've been out there now a long time running. Thank you.
me more, but wait, no, no. Let me find out what you're asking for. You used to be so beautiful, but you lost someone.
Beograd 202.
Estoy cambiado, ya ja estoy aquí. Si pudieras mirarme, ¿qué pensarás de mí? Pero hoy es muy tarde para decirte que estoy cambiado. Me puede, me duele que ya no estás aquí. Me puede, me duele que ya no estás aquí.
Umetnik.
Kao što smo se dogovorili na početku emisije, idemo u susret jubilarnom 50. Bitefu. Vodi nas umetnički direktor Ivan Medenica.
Što se tiče pratećih programa ovogodišnjeg Bitefa, svima nam je dobro poznato još od pre godinu dana da će ove godine u okviru Bitefa biti održan 28. kongres Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara, koja inače slavi takođe jubilej. Dakle, ove godina jubileja, 50 godina Bitefa, 10 godina saradnje sa Coca-Colom Bitefa i 60 godina od kako je u Parizu osnovana Međunarodna asocijacija pozorišnih kritičara. Nama će na kongres, za koji postoji ogromno interesovanje, doći oko 100, malo preko 100 kritičara, ukupno delegati iz 40 zemalja. Svaki kongres koji se održava jednom u dve godine, prošli bi u Pekingu, sledeći će biti u Kalgariju, u Kanadi, tako da ćemo, dolazi velika kanadska delegacija kojima ćemo preneti olimpijsku zastavu. Neke od aktivnosti kongresa su ujedno i prateći program BITEF-a i to je ono što nas naravno ovde najviše zanima. Jedno je međunarodni simpozijum koji nosi naziv Novo i globalni teatar od komodifikacije do umetničke nužnosti. To je međunarodni, dakle, skup u kome učestvuju govornici, kritičari, teatrolozi iz Iraka, Turske, Nemačke, Francuske, Brazila, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije i tako dalje, koji se bavi, dakle, tim pitanjem kako danas možemo da govorimo o novom u izvođačkim umetnostima. Da li je to samo neka robna marka na festivalskom tržištu ili je to i dalje jedna autentična umetnička nužnost. Cilj da da neku teorijsku platformu za ovo čime se mi na BITEF-u bavimo, a to je ispitivanje novih pozorišnih tendencija u potpuno novim nekim umetničkim, društvenim okolnostima. Drugi program kongresa jeste dodela Talija nagrade. Talija nagrada je najveće priznanje Međunarodne organizacije pozorišnih kritičara, koja se dodeljuje kritičaru, teatrologu ili umetniku koji je svojim pisanjem o pozorištu, dakle ako je umetnik ne samo pozorišnim radom, nego pisanjem o pozorištu, doprineo razumevanju teatra, savremenog teatra u svetskim ili bar nekim regionalnim okvirima. Ove godine nagrada prvi put ide u Afriku, dobio je vodeći nigerijski dramski pisac i pozorišni umetnik i jedan od najznačajnijih afričkih umetnika, Femi Osofi-san. I mi smo vrlo ponosni što će upravo Beograd i BITEF biti mesto kao neka stara dobra vremena, kada nam je pokret nesvrstanosti davao tu mogućnost da sagledamo kulture iz najudaljenijih delova sveta. Dakle, što će baš Beograd biti mesto na kome će Afrika i afričko pozorište dobiti najveće međunarodno priznanje. Ja mogu reći da su kolege iz Nigerije veoma uzbuđene, da dolazi vrlo velika delegacija na čelu sa ministrom kulture ove zemlje. Znači, nigerijska umetnost, pogotovo film, je u dosta velikoj svetskoj ekspanziji trenutno. Tog istog dana, kada nagrada bude dodeljena, mi ćemo u glavnom programu BITEF-a gledati dve nemačke predstave. Jedna se zove Saosećanje istorija Mitraljeza, a druga se zove Ambasador afričko-nemački komad spevanje. Dakle, dve predstave nemačke, obe sa afričkim umetnicima i na afričke teme, pre svega na teme vezane za problem genocida u pojedinim afričkim zemljama i za problem migracije, koji znate da je ključna tema ovog našeg ovogodišnjeg BITEF-a.
Čućemo Ivanu Medenicu još jednom nešto malo kasnije. Come on, hold my hand. Contact the living, not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Dead.
Nisi san, tu sam ja, 202.
Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo. Se non fosse per te crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te sarei niente, lo sai, perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo. Improvviso la malinconia se ne va, dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò. Tutto quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla . Il mondo mi appare per quello che è, un oceano da attraversare, per un cuore di donna o la spada di un re. Senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu che sei per me come vedi, tutto quello che un uomo sognare potrà. Tutto quello che un uomo sognare potrà.
Umetnost,
umetnik.
Kroz prateći program 50. Bitefa nastavlja da nas vodi Ivan Medenica.
Imamo još jednu značajnu konferenciju koja se tiče istorije Bitefa, a koja se zove Bitef i kulturna diplomatija, pozorište i geopolitika, kojom predsedava profesor dr. Milana Dragičević-Šešić i koja se bavi upravo time da su Bitef, ali i drugi institucije grada Beograda koje su bile osnovane u isto vreme, kao što su Fest, Oktobarski salon i tako dalje, bili promoteri beogradske i ne samo beogradske kulture u najširim mogućim okvirima i da su zapravo te manifestacije grada Beograda bile i neka vrsta prvog oblika onoga što će kasnije teorijski da se formuliše kao kulturna diplomatija. Kao što znate, Bitef se 24. septembra otvara danom prologa koji je ceo posvećen prošlosti Bitefa i tu dovodimo iz Poljske predstavu Kantor Downtown, koja je jedna vrlo specifična rekonstrukcija te legendarne Kantorove predstave, kombinovana, vidjet ćete, sa videoinstalacijama koje govore o situaciji u savremenom njujorškom nezavisnom pozorištu. Jedna vrlo dirljiva predstava koja će, pretpostavljam, sve starije generacije podsjetiti na zlatno doba ne samo Bitefa, nego i svetskog avangardnog pozorišta, a s druge strane će nas malo i smiriti, jer ćemo vidjeti da i umetnici nezavisne avangardne scene u Njujorku ne smatraju da žive i rade u mnogo boljim okolnostima nego mi u ostalim delovima sveta. Spomenuo bih ovde i pozdravio urednicu programa koja je sa nama, gospođu Veru Konjović, našeg dugogodišnjeg odanog saradnika, koja tradicionalno organizuje program Bitef na filmu. Iz tog zanimljivog programa bih izdvojio, zbog toga što ima poseban značaj, snimak predstave Mrtvi razred, legendarne predstave Tadeuša Kantora. Dakle, Bitef na filmu, tradicionalni program, takođe tradicionalni program je Bitef Polifonija, moj festival savremenog, odnosno novog cirkusa, domaćeg, odnosno regionalnog, biteći partnera iz Hrvatske, to je Cirko Balkana. Imamo dva prateće programa sa zanimljivim nazivima, oba nova, to su Bitef amfiteatar i Bitef biblioteka. Bitef amfiteatar su dva projekta studentska, dakle to su radovi studenata Fakulteta dramskih umetnosti iz regiona bivše Jugoslavije, i drugi projekat koji će se ticati zapravo animacije, to su master radovi njihovih studenata, animacije van pozorišnih Bitefovih prostora. Dakle, oni će raditi instalacije, animacije u onim prostorima gde se Bitef ovih 50 godina igrao, a da to nisu pozorišne kuće, nego su neki alternativni prostori. Eto, toliko od mene, hvala na strpljenju.
Hvala i od naše strane, Ivanu Medenici. O što se tiče glavnog programa i predstava, time ćemo vas upoznavati tokom narednih skoro mesec dana. 24. septembra, kao što ste čuli, počinje 50. jubilarni Bitef.
Hit the light to chase a feather in the wind. Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many days and hours that pass too soon, the tides have caused the flames to dim. Last I've got it straight,
My hand is to the loom. Is this the end or just the beginning? All of my love, all of my love, all of my love to you. Made yet again. One voice is clear above the din. Proud black woman, my will to sustain. For me, the cloth is once more to spin. Yours is a cloth, mine is a hand that sews the time. Hers is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. She ain't nothing but a feather in the wind.
Llegar. ça sert? À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire.
Umetnost, umetnik.
Ispratili smo zajedno sve umetničke ovako i ovaj posljednji dan avgusta. Sutra, 1. septembra, Ars vas čeka, naravno, na istom mestu. Sutra pričamo o 7. festivalu nesvrstanog stripa Novo doba, koji se takođe negde u drugoj polovini septembra, u stvari znam tačno, 20. do 25. održava u Beogradu, a u Domu kulture Studentski grad, to sad nema veze sa stripom Novo doba, već nešto drugo, ponovo će biti aktualizovani filmovi iz programa Paličkog festivala Mladi duh Evrope, koji tematizuju globalnu krizu. To će biti prilika za prikazivanje radova, ali i razgovor sa rediteljima, braćom Buharov iz Mađarske, a vi ćete biti svedoci svega ovoga sutra u Arsu. Sa vama danas bili Nenad Kuzmić, Jelena Dejković, Petar Sekulić, Aleksandar Glovacki. Sad već kroz 4 minuta ulazi Olga, kreće hit, a onda sve ono znate, večernja šema 202.
Samo umetnost govori istinu.
Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time.